Mēs daudz runājam par Latvijas patriotismu. Kas ir Latvijas patriots? Un nācām pie tādas domas, ka Latvijas patriots, tomēr vēlreiz, ka Latvijas patriots ir tas, kas nevis tik daudz runā, bet arī dara. Un tāpēc mēs šodien pieņemām konvenciju aicinājumu aicināt Latvijas sporta sabiedrību, pirmkārt sporta pasākumos, atteikties no smēķēšanas. Tā ir negācija, kurai nav nekāda pozitīva īpašība. Tas vienkārši cilvēku veselības bendēšana. Pirmkārt veterānu sacensībās, tālāk citās sacensībās un vispār Latvijas sabiedrībā smēķēšana ir tikai negatīvs rādītājs. Un šeit nevajag ne naudu, vajag tikai gribaspēku, pateikt nē. Tas būs paldies savai veselībai un paldies valsts veselībai. Un mēs aicinām līdz 18. gadam panākt, lai mūsu Latvija būtu veselas nācijas valsts. Tad darīsim. Beigsim runāt, bet arī darīsim.